Деплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейшілер. Шуын 2019 жылың 26 апрелі хептенің аны өне. Эфирде хабарлар күндігі шуынкі программамызда. Балқын вилайетінің банкоматларында енеді нақт пул таптырмайар, адамлар ұлы новыттыры дұрияр, Түркменстанды бергілелер, прокуратура чағырлар, геплешігімдің этаты бөлігіне башламаздан одал тәдіріктер дінлен. Оларың мазмуны білен сізі мен көзірік дайверді ва таншелярым. Демократ Кореяның лидері Ким Ён Кун ортетің президенті Владимир Путин білен екі чақты ұшуында өрен манилі геплешік кечіренлігін әтті. 25 апрелді ортетің ұзақ күнді орынды Владивосток шәхірінде кечірілен саммит Корея ярмадасыны ярақсыдландырмақ қақында Бірлешен Штатларын өй Демократ Кореяның арасындағы геплешіклерің шоусызлығының идеянын қабат келді. Біз қазір өз ары бәхвитлі мәселелер ойынша өрен мани мазмунлы пікір алыштық деп Ким екі сағыда олай дуам еден екі чақ геплешіклерінің идеянын Ян айтты. Ве парахатчылығы садылымак йолларының маслахат эділенлігін айтты. Путин Ким білен геплешіклерінде Пхеньяның ядро программасы білен бағылы петіктін чықмак варады мазмунлы дискуссия кечіренлігіне хабар верді. Бірлешен Штатларын дөвлет департаменті ортетің президенті Владимир Путинің Украинаның гүндоғырында ортетші сепаратистлерін көзөкчілігіндәкі кеңішліклерін яшайжылары үчейін ортетің райаты болмақ дүзгүнөнү еңілләштірмек хақындағы қарарыны язғырды. Ортет өрән провокатив херекеті білен Украинаның қарарсыздығына ой территориал бүтөвлігіне хүджіміні көшлендіріяр дейліп дөвлет департаментінің 24 апрелді яйрадан бейанытында еділер. Путиннің қарары 24 апрелді Кремлин ресми веб-сайтында чап болды. Украина тарапынан қақырлы жоғабы, Гүнбатар тарапынан танқыйда ей болды. Украинаның дашыр ешлер министрі мұны Киевің ешлеріне агрессия өе қошылшымақ деп атландырды. Гүнбатарлы дипломат мұның өрен провокатив әдім болып, ұрышты әжір чекінден бас деліп атландырлиян региондағы яғды ярымазлаштырып білжектігіні белледі. Украинаның президенті Петро Порошенко бұ қарары білен ортетін Донбастағы барақытшылық процесіна көшілі зарва ұрянлығын айтты. Польша ва Беларусь совет дөрінен ғалан дружба тұрбас арқылы ортетің неветіне қауыл етмегіні тоқтадып, Польшалы ва Гүнбатарлы алыжыларын ортет чиғмалының қапалығы ва хилінің ярамазлығы себәплі, оны алманлығын айттылар. 19 апрелді Беларусь дружба тұрбас арқылы ортеттің келіян неветің хилінің чүрт кәсік ярамазлашанлығыны ғылан етті ва неветің қапаланмағының чешмесінің ортетің кеңішлігіндегі Самара Унече бөлігінде тапыланлығыны мәлім етті. 25 апрелді Труаның Беларусьлы операторы Гомель Транснефт Дружба ортетің невтінің Чехия, Словакия ой Венгрия Украинаның үстінің кетчен бөлігі арқылы ақтырылмағыны довам еттіргенлігін айтты. Невтің Польшаның үстінің ақтырылмағының кесілмегі оның дружба тұрвасы арқылы әзазы қырейдарларының Польшадағы ой Германиядағы невт кәрханаларының шолсанында Total Shell, BP ой Роснефт компанияларына дегішілі Польшаның PKN Орлен ой Германиядағы едаралары мұннан бейләк бармазағына аңладияр. Дружба тұрвасы дүниады ең ұзын ой ұлы невт кечіріжісі қатапланылияр. Дүнияның онларча йордының лидерлері 25 ва 27 апрелді Қытайда кечірілді құшақ ва йол форумына қатнашма үшін Пекіні барып башладылар. Қытайың 1 триллион долларлық инициативасы Қытай Европа, Африка ва Азияның бейлікі бөліклері білен бірлештірме үшін тәді демір ва ғара йоллар, порт ва энергия инфраструктураларыны дөретмегі көзіңді тұтияр. Бірлешен Штатлар ва Европа білелешігінің әншіме йорды Қытайың проектіні ва оның регионал инфраструктуралара майы ятырмағыны язғырып, Пекінің кәуір өткен yurtları üzlüşüp bilmecek bergilere batıryanlığını öngü sürdüler. Bu yukarı dereceli duşuğu onlarca devletin baş tutanları iş olsan da ortetin prezidenti Vladimir Putin, Pakistan'ın primer ministri İmran Khan ve İtalya'nın primer ministri Giuseppe Conte katnaşyarlar. İtalya ulu yedilik kuramasından ilkinci olup Hıtay'ın inisiyatifasını goldaptı. Avrupa Birleşik'in ahtaları Germania ve Fransa bu duşuğu ministerlerini yolladılar. Birleşen Ştatlar hiç bir vekülünü vermedi. Hıtay öz inisiyatifasını 2013 yılda ıgılan edildi. Әлбәрі проектлері 90 миллиард доллар ятырды Қытайың банклары. Дашар юртларың хөкіметлеріне адымнан 200 миллиард доллар мөтшверінде қарт верділер. Тигірлі қалқары юрийшін қатнышыжылары Ашхабады барды. Түркменстанның хабар серештелерінің мағлұматларыны өрем. Оғанстан, Түркменстан, Әдірвейджан, Гүржістан, Түркия веломарафонын қатнышыжылары 25 апрелді ерден Мардын Түркмен пайтақтына барыптыры оған спортсменлеріні Түркменстанның спорт ой яшылар сиясаты министрлігінің ішәрлері ішеледі. Оғанстанның Түркменстандағы дипломатика дараларының өкілдері қарсы алыптыр. Бұл тигірлі юрийшін ендігі тапқыры Балқан вилайетінің территориясынан кечер. Веломарафонның умумы ұзынлығы 4000 километрден көбірек. Құрметті радио тыңдаушылар, сіз күннің кәбір тәзіліктері білен таныс болдыңыз. Біз геплешігімізді давам еттіреміз.